Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libercilskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, tijelo ga života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, prijet ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Zalog za vječnost. Ove večeri čitamo posljednje retke koje je ispisao sveti vladika Mardarije, Lješansko-Libertvilski i Sveamerikanski u svojoj nedokučivoj Rusiji. Ova emisija je krenula blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, a u želji da vas upoznamo kakav je to bio sveti vladika Mardarije. On je o sebi najbolje opisao upravo kroz, tako reći, autobiografski roman Nedokučiva Rusija. Saznali ste odakle je potekao, kako je živio u Crnoj Gori, kako je otišao u Srbiju, kako je živio u Beogradu i školovao se, kako je proveo dane u manastiru Studenica, zatim krenuo na put za Rusiju, tamo završio seminariju i ostao da živi i radi i naravno voli Rusiju, ne zaboravljajući ni jednog trenutka odakle je stigao svoju otadžbinu. Da samo prelistamo naslove koje ste do sada čuli kroz Nedokučivu Rusiju. Pisao je vladika Mardarije o visinama Lovćena, o Beogradu, o putu ka Rusiji. Pisao je o Moskvi i seminariji, zatim ispisao stranice o hapšenju od strane Austrijanaca. Pisao je o hodočašću iz zagraničnih oblasti, zatim o Kijevu. Pisao je o aneksiji, Kišinjevu, Peterburgu, Balkanskom ratu, o slovenskom pitanju. Posjetio je sveti vladika Mardari i opštinu Pustinju i napisao upravo o životu u manastiru, zatim o optinskom skitu i o drugom balkanskom ratu. Vladika Mardari je također posjetio i svetu zemlju, pa je ta poglavlja naslovio na istoku, u Hristovoj postojbini, sveti grad. U trećem i posljednjem dijelu knjige, koji je naslovljen ponovo u Rusiji, o tim burnim vremenima vladika je pisao ponovo u Peterburgu, zaštitnici slovenstva, Peterburg, Petrograd, o ruskom sveštenstvu je pisao, o sukobu sa Raspućinom, o religioznom Petrogradu, o carskom selu, o prikrivenim vrijednostima seljaštva, također je pisao o slovenskim ratnim zarobljenicima. Pisao je o pitanju koje ga je često prožimalo do kraja opstanka u Rusiji, a to je o njemačkoj špijunaži. Pisao je o crnogorcima u Rusiji, o nesuglasicama sa vladom, o uplitanju Raspućina, o dvije Rusije, kao i o izgnanstvu na Kavkazu. Kakvi su odjeci revolucije bili na Kavkazu, o sveruskom crkvenom kongresu u Moskvi, kome je i sam vladika prisustvovao, o crkvenom skupu koji se nastavljao i njegovom prvom susretu sa Amerikancima. Također je pisao vladika o slovenskoj ideji, o prijateljima i neprijateljima slovenstva, o caru Nikolaju II. I Srbiji, te o rastanku od Petrograda i Rusije. Mi u ovoj emisiji slušamo poslednje retke koje je vladika naslovio Preporod.
Самой себя не вынести, так открой псалтырь Давидову и покайся судье. Боже, Боже мой, помилуй меня по великой Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Боже, Боже мой, помилуй меня по великой Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Вспомнил жизнь свою прошедшую, нерожденным позавидовал. Отойдите, воды бурные, убегай душе от злых. Дай же, Господи, душе моей покаяние Давидова по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых. Дай же, Господи, душе моей покаяние Давидова по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых. Открываю книгу старую, покрываю плечи мантией и словами покаянными пред иконами молюсь. В беззакониях зачался я, во грехах рожден я матерью. Окропиши мя, очищися, паче снега увелюсь. В беззакониях зачался я, во грехах рожден я матерью. Окропиши мя, очищуся, паче снега увелюсь. Велика ты скорбь Давидова, велико и утешение. Ты покаялся пред Господом, и тебя Господь простил. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, моего спасения. Отврати лице от грех моих, от меня не отврати. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, моего спасения. Отврати лице от грех моих, от меня не отврати. Что ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову и покайся судье. Боже, Боже мой, помилуй мя, по великой Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое.
Залог за вечность.
U prethodnom pisanju na temu preporod, vladika Mardari je iz Amerike pisao sa tako velike razdaljine o Rusiji. I mnogo toga se promijenilo u Rusiji od kad je on otišao. Ali također vladika zaključuje da su vječne istine hrišćanstva neprolazne. One žive, a događaje ih samo potvrđuju. Jedna od tih vječnih istina je da gubitak vjere neizbježno prati gubitak poretka na zemlji. Kada jednom izgube svoje duhovne vrijednosti, narodi, bilo mali ili veliki, ubrzo nestaju sa svjetske scene. Nemoguće je predvidjeti život jednog društva u kom nema Hristovog morala, u kom je ljudska sloboda iznad svih drugih obzira. Bez Hrista, makoliko odredbe zakona bile savršene, uvijek će postojati robovi. Ako ne robovi pojedinaca, onda robovi vladajuće klase, kao što je već osvjedočeno u pojedinim državama. U čemu je razlika ako su u oba slučaja robovi? Nijedan pojedinac, niti klasa, ne može da zasnuje blagostanje na ropstvu druge osobe ili klase. Svi mogu biti slobodni, samo u Hristu, samo u društvu zasnovanom na načelima hrišćanske ljubavi. Bez Hrista svako sebe opravdava riječima. Moja sloboda se završava tamo gdje počinje sloboda drugoga. Sreća jednog čovjeka se ne može zasnivati na suzama drugog. Ovo važi kako za čovječanstvo, tako i za pojedinca. Ovu istinu objašnjava Dostojevski riječima Ivana Karamazova, upućenim Aljoši. Zamisli da ti sam podižeš zgradu sudbe čovječanske, sa namjerom da na kraju usrećiš ljude, da im najzad daš i mir i spokojstvo. Ali da zato moraš neminovno do smrti izmučiti samo jedno, jedino majušno stvorenjce. Baš ono detence što je udarilo sebe šačicom u grudi. I da na neosvećenim suzicama njegovim zasnuješ tu zgradu. Bi li ti pristao da pod tim uslovima budeš arhitekt? Kaži, ali ne laži. Ne, ne bih pristao, tiho progovori Aljoša. I možeš li dopustiti ideju da ljudi za koje ti gradiš pristanu da prime svoju sreću, zasnovanu na nevinoj krvi malog izmučenog djeteta, i kada je prime, da ostanu zauvijek srećni? Ne, ne mogu je dopustiti. Ruski narod će shvatiti ovu istinu. Zlokobne godine će proći i svjetlost Hristova obasjat će rusku zemlju. Žudnja za Hristom i njegovom crkvom probudit će se u srcu Rusije i kao bludni sin ona će, nakon mnogo godina lutanja, uroniti u njedra velike i sve praštajuće crkve. Ipak, još uvijek je rano. Vrijeme još nije zrelo. Čovjek se sastoji od tijela i duše. Ako se jedan od ovih dijelova pobuni protiv drugog, oba će završiti u uzajamnom uništenju. Ja sam ubijeđen u snažnu vjeru ruskog naroda koja je živa u dubinama njihove duše, u njenu čudotvornu silu koja će se projaviti kad nastane čas. Vjerovatno kao i mnogi drugi, neću doživjeti da vidim taj dan, ali to ne znači da je moja vjera u Rusiju oslabila. Biblija nam govori o lutanjima izabranog naroda po Arabiji. Ne krije li se u tome pouka za Rusiju? Zašto jevrejskom narodu nije dozvoljeno da odmah uđe u Hanan? Čemu punih 40 godina lutanja pustinjom? Mislim da postoji samo jedan odgovor. Bog nije mogao dopustiti da ljudi rođeni u grijehu i obuzeti njime tek tako uđu u obećanu zemlju. Rečeno je, koga ljubi Gospod, onoga i kara. Na prvi pogled može zvučati okrutno. Narode moj, 40 godina ti neću dozvoliti da uđeš u ovu zemlju. Idi, lutaj, potucaj se po ovoj pustinji dok sve nečisto i neblagodatno ne bude spaljeno. Tek tada, očišćeni i omiveni, možete prekoračiti prag obećane zemlje. Ne govori li isto vrhovni sudija vječne istine Rusima, tom savremenom Izraelju? Lutat ćete sopstvenom zemljom, dok ne sperete sa sebe glib egipatskih voda. Dok se ne očistite, neću vam dati obećanu zemlju i sagledanje izbranja koje vam pripada. Da vatra koja muči Rusiju, da njeni potoci, krvi i suza, da njene patnje ne budu uzalud, nego da je očiste, kako bi za njima uslijedio vječni spokoj u Hristu. Želja je moga srca. Bolno je posmatrati patnje jednog čovjeka. Srce se cijepa kada gledamo stradanja cijelog jednog naroda. Ali ja vjerujem da se čovjek čisti kroz stradanja, da se pravi metal iz sirove rude može dobiti samo vatrom u peći. Grčki filozof Heraklit je rekao, pandarei, sve se kreće. Ništa ne stoji u mjestu, pa neće ni Rusija. Vjerujem da ni jedna suza prolivena u ovom vremenu njenog mučenja neće biti uzalud. Rečeno je da je u nas i svaka dlaka na glavi izbrojana. I da nijedan od vrabaca ne padne na zemlju bez oca našega. ne mogu povjerovati da i jedna suza može biti prolivena, a da ne bude na korist ljudskoj duši i time na korist duši ljudskog roda. Isto tako, ni jedan jedini atom ne može se uništiti, a da se pri tom ne naruši ravnoteža čitavog kosmosa. Čvrsto vjerujem da se ruski narod kroz svoje patnje kreće ka svjetskoj areni, noseći ljudskom rodu najveću novost, novost o preporodu. Rusija je zemlja protiv vječnosti. Uspjela je da ostvari pionirski poduhvat, Moskovski umjetnički teatar, ali u isto vrijeme nije bilo u stanju da izgradi umjetnost življenja. Nema na svijetu ljudi koji su sposobni da tako divno umru i da toliko nespretno žive. Kao razgnjevljeni i poniženi Samson, ruski narod je srušio stubove svog hiljadugodišnjeg hrama, iako znajući da će i on i njegovi ugnjetači poginuti pod ruševinama. Nije li ruski pisac i filozof Petar Čadajev izrekao istinu kada je za svoju zemlju kazao: mi kao da živimo zarad toga da bismo održali nekakvu veliku lekciju čovječanstva. Teško ljudskom rodu ako ne iskoristi priliku da uči od Rusije. Nijedna rasa, niti jedan narod nisu dostojni izabraništva u rodu ljudskom ako ne pružaju primjer bogočovječnosti. Svaka rasa i narod koji ne nose u sebi Hrista su kao ljudsko tijelo bez kostiju. Nikada u životu nisam vidio državu koja se tako vatreno bori za čovječnost i za Hrista kao Rusija. Zato vjerujem u izabranički put ruskog naroda. To nije izabraništvo poput onog koji je Fichte pripisivao Nijemcima. Za njega je to jednostavno značilo Njemačka iznad svega. Jer Rusiji je strana njemačka taština. Rusija nije zemlja osvajača, nego onih koji se žrtvuju, koji rado idu u susret patnjama, koji vjeruju u riječi, koji hoće među vama da bude prvi, neka vam bude sluga. U tome je teret krsta Rusije, preko kog će cijelo čovječanstvo biti iscijeljeno. Veliki ruski pisac Tolstoj svoje pismo, koje je 1910. godine uputio nama, okupljenima u Bugarskoj na Sveslovenskom kongresu u Sofiji, završava sljedećim riječima: jedinstvo među ljudima, ono u ime čega ste se sabrali, jeste ne samo najvažniji zadatak čovječanstva, nego u njemu ja vidim i smisao i cilj i dobro ljudskog života. Ali takvo jedinstvo može biti samo jedinstvo zasnovano na vjerskoj osnovi života, koja jedina spaja ljude i, nažalost, koju većina onih što u naše vrijeme predvode narode smatra nepotrebnom i zastarjelom. Vjerujem da će tu osnovu sveopšteg vjerskog jedinstva, koja jedina može sve više i više sjedinjujući ljude, da ih vodi ka njima svojstvenom dobru. Da će tu osnovu prije svih drugih naroda hrišćanskog svijeta prihvatiti upravo narodi slovenske rase. Mogu reći da zarad plemenitog cilja ovakvog jedinstva Rusija neće oklijevati da žrtvuje ono što je najdraže. U takvom samožrtvenom služenju vidim kako buduća Rusija pristupa oltaru svečovječanske istine. Pred tim viđenjem suze mi zamagljuju oči i kvase završne redove ove moje poslednje priče. Čini mi se da čujem glas onih koji nisu u stanju da pojme ni Rusiju, ni mene. Zar ne plačeš za Rusijom koja je nestala zauvijek? Ali ja im odgovaram da ovo nisu suze za Rusijom koja je nestala zauvijek, već tople suze sreće pred viđenjem Rusije koja ponovo ustaje. Kroz ove suze ja vidim novu Rusiju, kako izlazi u susret čovječanstvu. Rusiju u kojoj će biti mjesta i za Boga i za čovjeka. Vidim Rusiju prošaranu crkvenim litijama, u kojoj 160 miliona Rusa pjeva "Spasi, Gospode, narod svoj i blagoslovi djecu svoju", šaljući pobjedu svojim vjernim hrišćanima. Ovo je tropar praznika Vozdviženja Časnoga krsta. Vidim ruski narod, čije vladike i sveštenici čitaju razrešnu molitvu za nekada međusobno bačene anateme. A na čelu ovog pokreta, novog izabranog naroda, vidim samoga Hrista, kako hodajući licem zemlje, blagosilja i sve oprašta, objavljujući još jednom, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Vidim kako se na vječni poziv mira, upućen od strane kneza mira, odaziva novo pokoljenje Rusije, sjedinjujući sve ljude, bez obzira na vjeru i boju, i stvarajući jednu porodicu svih naroda kao djece jednog i jedinog suštoga Boga, Boga ljubavi, mira i sveopšteg bratstva. Takvoj, umu još uvijek nedokučivoj Rusiji, vidjeći je jasno duhovnim očima, obraćam se iz daleke Amerike. Ko vijek što sunca odražava sjaj, usplamteće porfira tvoja svjetla, zabljesnov svaki inorodni kraj, obasjav mnoštvo narodnosti svijeta.
Thank you.
Dragi slušaoci, kao što ste i sami čuli, ovo su završni redovi, kako Vladika kaže, ove moje posljednje priče. Slušali ste kako je Sveti Vladika Mardarije, Lješansko-Libertijuski i Sveamerikanski opisao nedokučivu Rusiju. Ako Bog da, u sljedećim emisijama Zalog za vječnost bavit ćemo se novim temama. Naravno, pokušat ćemo i dalje da prenosimo kako je to govorio Sveti Vladika Mardarije, Lješansko-Libertijuski i Sveamerikanski, a upoznat ćemo vas i sa njegovim žitijem. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Kripčević. S Bogom!
Iz korneta sela Lješanskoga, Crne Gore, Petra Cetinskoga, Mardarije novi bogoljubče, kao nebo parnici orao, preko gora i mora preletao.
Zalog za vječnost.